Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати друге послання до Тимофія святого апостола Павла. Другий розділ цього послання присвячений темі, яким повинен бути служитель Божий. В 15-му вірші Павло говорить: «Старайся представити себе перед Богом гідним, працівником бездоганним, який вірно навчає словом правди». Старайся представити себе. Ми маємо старатися, докладати великих зусиль, аби стати гідними перед Богом. Очевидно, що працівник, про якого тут йдеться, це вчитель, що означає його старанність у вивченні Слова Божого, який вірно навчає словом правди. Це означає правильне розуміння та викладання іншим людям Слова Божого. Аби вірно навчати когось Слову Божому, християнин має бути досвідченим працівником, справжнім майстром. Вчитель Слова Божого повинен розуміти, що Слово Боже – це велика істина, яка складається з певних окремих частин. Біблія побудована згідно певного закону і має визначену структуру. Вивчаючи Слово Боже, треба постійно пам'ятати про це. Ти не можеш просто взяти один вірш в одному місці, другий в іншому, зігнорувавши якісь інші слова. Так, це справді дуже легко зробити. Однак з Біблією цього робити не можна. Через це я постійно наполягаю, що вивчати Біблію необхідно повністю. Але що означає вірно навчати словом правди? В Слові Божому присутня певна розподіленість, оскільки Всевишній Бог у різний спосіб мав справу з людьми. Однак основа спасіння завжди залишається незмінною. Людина отримує спасіння лише через віру у викупительну смерть Господа Ісуса Христа. Проте людина може по-різному виявляти свою віру в Бога. Наприклад, Авель та Авраам приносили в жертву Богові молодих ягнят. Агнець Божий, котрий взяв на себе гріхи світу, вже прийшов. Цей агнець є Ісус Христос. Ви розумієте, Авель та Авраам вдивлялися в майбутнє, щоб побачити агнця Божого. А нам треба дивитися в минуле, на його смерть. Це є прикладом того, як треба уважно вивчати Біблію. Дитина Божа повинна вивчати Слово Боже. І тому апостол Павло наказує Тимофію вчитися, бути старанним у вивченні слова для того, щоб вірно навчати словом правди. Далі він каже: «Непотрібних, пустих балачок уникай, бо вони ще більший успіх матимуть у нечесті». Друзі, уникайте пустопорожньої балаканини, від якої немає ніякої користі. Далі він каже: «І слово їхнє, як рак, буде ширитися, з таких Гіменей і Філіт». Мені майже нічого не відомо про цих двох чоловіків, котрих згадує Павло, але, напевне, вони були віровідступниками. Павло говорить про них: «Які відступили від істини, говорячи, що воскресіння вже було, і тим руйнують віру в деяких». В ті часи декотрі говорили про те, що буцімто воскресіння вже відбулося. Це означало, що всі живі пропустили його. Апостол Павло проголошує: «Та твердо стоїть Божа основа, маючи оцю печатку. Господь знає своїх, і нехай відступить від неправди кожний, хто визнає ім'я Господа». Маючи оцю печатку. Печатка є ознакою аутентичності та належності комусь. Господь знає своїх. Як свідчить книга Повторення закону, 6 розділ, вірші 8 та 9, Бог наказав своєму народові взяти його заповіді, і, як читаємо, «і прив'яжеш їх на ознаку на руку твою, і будуть вони пов'язкою між очима твоїми, і напишеш їх на бічних одвірках дому свого та на брамах своїх». Отже, іудеї мали зробити зовнішню поверхню стін своїх будинків сторінками Слова Божого. Давайте поглянемо на сучасного віруючого. В який спосіб він засвідчує, що є дитиною Божою? нехай відступить від неправди кожний, хто визнає Господа. Ось яким чином люди дізнаються, хто дійсно належить Богу. Саме так відбувається відокремлення від зла і приєднання до Ісуса Христа. Називаючи ім'я Господа, будьте певні, що ви не перебуваєте у гріху. На жаль, декотрі люди проголошують та відстоюють фундаментальні вчення і віру, а потім виявляється, що вони порушували подружню вірність або були нечесними у справах. Бог знає своїх тому, що може зазирнути в глиб людського серця, але світ бачить лише зовнішні прояви життя людини. Друзі мої, цей світ, звичайно, своїми хитрими оголошеннями робить гріх привабливим. Що ми можемо протиставити цьому? Чи є наше життя привабливим свідченням про Ісуса Христа? Далі апостол Павло зазначає, у великому домі знаходиться посуд не тільки золотий та срібний, але і дерев'яний та глиняний, один для почесного вживання, а інший для низького. Отже, хто буде чистий від цього, буде посудиною на честь, освяченою і потрібною володарю, придатною на всяке добре діло. В цих рядках віруючого змальовано в образі посудини. Аби посудина була придатною для використання, вона має бути чистою. Наведу такий приклад. Уявіть, що ви йдете пустелею і раптом зустрічаєте оазис. Ви змучені спекою і вмираєте від спраги. Ви з радістю помічаєте джерело і дві чашки біля нього. Одна чашка виготовлена із золота, прикрашена чудовим орнаментом, але вона брудна. Друга стара, тріснута чашка. Вона ледве тримає воду і ось-ось розвалиться, але вона чиста. З якою чашкою ви скористаєтеся? Вважаємо, що ми не є розумнішими за Бога. Він також користується чистим посудом. Він не скористається брудною посудиною. Згадаймо другий розділ Євангелія згідно святого Іоанна. Там сказано, як Господь Ісус Христос на весіллі зробив вино. Він наказав слугам наповнити водою старі кам'яні посудини, які іудеї використовували для обмивання. Христос використав старі непривабливі кам'яні посудини для слави своєї. І сьогодні Всевишній Бог виглядає чисті посудини для використання, не гарні, а чисті. Павло наказує, утікай від молодечих похотей і тримайся правди, віри, любові, миру з тими, хто кличе Господа від чистого серця. О, як часто Всевишній Бог ставить поряд правду, любов та мир. Дійсно, вони є складовими частинами християнського життя. Ці слова повинні не лише лунати з кафедри проповідника, а повинні втілюватися у життя його слухачами. Апостол Павло застерігає, а від нерозумних і пустих суперечок ухиляйся, знаючи, що вони породжують сварки. Декотрі люди є постійно опановані бажанням сперечатися зі мною стосовно несуттєвих дрібниць. Я не маю на це часу, адже ми живемо у світі, охопленому пожежею. Давайте провіщати цьому світу Слово Боже, поки є час. Апостол Павло пояснює, бо слуга Господній не повинен сваритися, а бути лагідним до всіх, здібним навчати, не бути злобливим, з лагідністю навчаючи противників, чи Бог не дасть їм покаяння для пізнання істини. Нарешті віруюча людина є подібна до слуги. Вона повинна бути лагідною до всіх. Вірогідно, дехто побачить тут протиріччя. Воїн має битися, але слуга не повинен цього робити. Хіба це протиріччя? Ні, це є парадокс. Коли ти стоїш за істину, ти маєш бути певним та рішучим, аби люди зрозуміли, що ти відстоюєш. Не будь боягузом. Хтось виразив цю думку такими словами. Кажуть, що мовчання має колір золота. Але іноді це просто жовтий колір. Друзі мої, твердо стійте за істину. Однак з лагідністю навчаючи противників. Якщо ви намагаєтеся привести людину до Ісуса Христа, не сперечайтеся з нею. Якщо ця людина не погоджується з вами, то нехай так воно і буде. Ви просто продовжуйте сповіщати їй Слово Боже. Робіть це для того, щоб, як каже апостол Павло, вони опам'яталися і звільнилися від тенет диявола, який зловив їх до своєї волі. У третьому розділі послання до Тимофія апостол Павло попереджає про віровідступництво, що виникне в останні дні. Він також дає нам засоби протидії цьому віровідступництву. Це є Слово Боже. Через це третій розділ є таким важливим та значущим для нас сьогодні. Отже, читаємо перший вірш з третього розділу другого послання до Тимофія святого апостола Павла. «Знай же, що в останні дні настануть тяжкі часи. Знай же». Павло сповіщає Тимофію щось дуже важливе. Він хоче, аби Тимофій знав про це. Павло говорить йому, яких подій треба чекати, яким буде майбутнє церкви. Згідно апостола Павла, майбутнє організованої церкви не буде дуже світлим. «Останні дні» – це спеціальний вираз, що декілька разів зустрічається в Новому Завіті. Він означає «останні дні церкви», що безпосередньо передують її піднесенню. «Останні дні церкви» та «останні дні ізраїльського народу» – це різні речі. Вираз «останні дні ізраїльського народу» часто вживається в Старому Заповіті. Згідно Старого Завіту, «останні дні», що також називаються «кінцем віку» або «часом кінця», це є період великих страждань та великої скорботи. Він цілком відрізняється від останніх днів церкви, що передують піднесенню церкви. Віровідступництво в церкві, що почалося ще за часів апостола Павла, триватиме й далі. Павло попереджав церкву в Ефесі про те, що після його від'їзду до неї увійдуть неправдиві вожді. Як свідчить книга «Дії апостолів», розділ 20, вірш 29 та 30, Павло говорив: «Бо я знаю, що по моїм відході увійдуть між вас вовки люті, які отари щадити не будуть. І навіть серед вас самих повстануть люди, які будуть говорити неправдиве, щоб повести учнів за собою. Вони не провіщатимуть Слово Боже, а стрихтимуть вовну з отари. Повірте мені, фальшиві вчителі дуже ретельно стрижуть вівці. Настануть тяжкі часи», провіщає апостол Павло. Це означає, що наближаються скорботні часи, часи відчаю. Ця картина не є схожою на навернення у віру всього світу, чи не так? Не схоже на те, що саме церква принесе тисячолітнє царство Боже або здійснить навернення всього світу у віру? Біблія нічого не говорить про це. Але це є солодкою мрією чималого числа ідеалістів та багатьох людей, котрі сховали свої голови у пісок і ніколи не сприймали реалії життя. Замість цього давайте звернемо нашу увагу на те, що нас чекає в останні дні. В наступних кількох рядках наведено 19 різних ознак останніх днів. Це вельми неприємний перелік. Але ми розглянемо його через те, що він є найкращим в Святому Письмі зображенням стану сучасного світу. Я переконаний у тому, що ми наближаємося до останніх днів церкви. Чому я так вважаю? А тому, що сьогодні вже з'явилися ознаки, перелічені в цих рядках Писання. Якщо ми розглянемо історію церкви, ми виявимо декотрі з наведених ознак. Але я не думаю, що ти знайдеш такий період, коли б ці всі ознаки так виразно виявилися, як сьогодні. Я вважаю, ми з вами живемо в ці тяжкі часи, що зображені в цьому розділі. Мені невідомо, як довго це триватиме, але я впевнений, що далі буде ще гірше, а не краще. Отже, апостол Павло провіщає: люди будуть самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажливі, непокірні батькам, невдячні, безбожні, нелюблячі, непримиримі, наклепники, нестримані, жорстокі, ненависники добра, зрадливі, зухвалі, бундючні, більше любострасні, ніж боголюбні. Для опису останніх днів Павло використовує 19 слів або виразів. Розглянемо їх. Самолюбні. Тобто любитимуть тільки себе. В сучасному житті знаходимо чимало підтверджень цього. Так один відомий журналіст писав, що люди, котрі посідають високі посади, бажають, аби журналісти та кореспонденти розхвалювали їх. По суті, вони наполягають на цьому. Або, скажімо, існує така тенденція. Один актор або співак, виступаючи публічно, сказав щось хороше про когось іншого. Той, у свою чергу, також відповість люб'язністю. І це відбувається повсюди. Навіть учбові заклади демонструють самолюбність. Якщо людина підтримує та прославляє університет, тоді його керівництво може присвоїти такій людині почесне звання. Те ж саме ми спостерігаємо і у церквах. У наступному розділі цього послання апостол Павло провіщатиме, що віруючі обиратимуть собі вчителів, які будуть їм лестити. Такі вчителі самі полюблятимуть лестощі. Аби лестили тобі, ти маєш також лестити комусь. Отож, такі вчителі лестимуть своїм служителям та віруючим. Вони не казатимуть людям, що вони є грішники і потребують Спасителя. Натомість, вони запевнятимуть їх, що вони є чудовими, хорошими людьми. Цікаво зазначити, що самолюбство є характерною рисою сучасного суспільства. Вірогідно, що ніколи не було такого поширення самолюбства. Грошолюбні. Це означає тих, хто любить гроші. Ця риса йде слідом за самолюбством. Дійсно, самолюбець швидко стає грошолюбцем. Старе людське єство полюбляє витрачати на себе купу грошей. Пам'ятаєте, що казав апостол Павло у першому посланні до Тимофія, розділ 6, вірш 10? Він казав: «Корінь всього лихого – грошолюбство». Гроші самі по собі – це не є зло. Проблема полягає в нашому ставленні до грошей. Пожадливість виявляється не тільки у накопиченні достатку, але і в його використанні. Зарозумілі. Це слово означає чванливість та пихатість. Іноді ви можете пізнати зарозумілу людину по її ході. Такі люди ходять неначе півні. Горді означає бундючні. Богозневажливі. У буквальному перекладі ті, хто полюбляють лаятися. Непокірні батькам. Цілком очевидно, що це означає. Оскільки хлопців та дівчат, скільки підлітків та молодих людей є непокірними своїм батькам. Невдячні. Багато людей отримують люб'язність від інших і навіть не думають про те, щоб віддячити їм. Вони геть усе приймають від Бога, але ніколи не дякують йому. Безбожні. Тобто мирські люди. В дійсності вони є проти Бога. Про це свідчать їхні розмови та спосіб життя. Нелюблячі, тобто позбавлені природних почуттів. Ми живемо в такий час, коли гомосексуальні схильності визнають нормальною поведінкою. Однак Всевишній Бог ясно проголошує: «Тому і видав їх Бог у похотях їхніх сердець нечистоті, щоб вони самі сквернили тіла свої». Визнаючи гомосексуалізм, людське суспільство падає на самий низ. Непримиримі. Це люди, з якими неможливо домовитися, неможливо знайти спільну мову. Наклепники. Їх чимало сьогодні. Нестримані. Тобто ті, хто не має самоконтролю. І знову це є характерною ознакою великої частини сучасного суспільства. Жорстокі. Означає люті. Ненависники добра. І таких проявів чимало в сучасному світі. Зрадливі. Це зрадники. Дійсно, є люди, котрим не можна довіряти. Зухвалі. Це необачні та нерозважливі люди. Бундючні. це ті, хто засліплений власною погордою та пихою. Більше любострасні, ніж боголюбні. Яка влучна характеристика сучасного стану людства. Ще ніколи не витрачалося стільки грошей на розваги та насолоди. І 19-та ознака останніх часів цього світу, які мають вигляд побожності, а сили її відреклися. Такі люди виконують релігійні ритуали та обряди, що не мають життя та справжньої віри. Наступні радіопередачі ми більш детально поговоримо про ці ознаки останнього часу, а на сьогодні ми прощаємося з вами. Нехай Господь рясно благословить усіх вас, дорогі друзі, до нових зустрічей в ефірі.